Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Dr. Stefan Lotz van Sansa en Hermanus, sowel as professor Matthie Hofman van Bloemfontein, is weer ons gaste vanaand en soos gebruiklik gesels ons dan oor ruimte weer, as ook die son se manewales. Daar het nou onlangs twee asteroïdes so naby die aarde verbygekom dat radarbeelde van hulle geneem kon word. Met moderne kameras en filters is dit moontlik dat selfs amateurs ongelooflike hoë resolusie foto's van die son kan neem. Ons bespreek die oorsaak hoekom die oppervlak van die son wasig lyk en watter sonfilters is veilig en onveilig vir die blote oog. In Ruimteraai vra ons, wat noem ons die buitenste laag van die son? Die antwoord aan die einde van die program. Dit is nou weer die tweede Sondag van die maand en ons het weer vir professor Matthie Hofman van Bloemfontein oude gewoonte by ons en dan ook Dr. Stefan Lotz van Sansa in Hermanus. Stefan, vertel vir ons altyd 'n bietjie van wat in die ruimte weer aan die gang is. Stefan, hoe lyk dinge daarbo?
Naand Willie, jong, dit lyk effens minder stormagtig op die son as wat dit hier in Hermanus lyk. ons loop maar deur. Nee, die son het so effe gekalmeer na die afgelope 2 maande se drama. Die vlakke van die aktiwiteit wat ons tans meet is maar min of meer gepas vir die huidige stand van sake in die sonsiklus. Ons is nou naby die maksimum, maar so naby die maksimum gaan die is die aktiwiteit ook maar nie altyd hoog nie. So daar is maar sulke stil fases. Ja, daar was 'n klompie M-klas vakkels die afgelope week of so, maar geen X-klas uitbarstings nie. Daar was wel op die 7de Julie, dit was nou wanneer Sondag, die van 'n verrassing van 'n M5 uitbarsting van 'n aktiewe area wat nog nie eers 'n syfer het nie, soos die aktiewe areas om die kant om die rand van die son beweeg van die son se ooste na weste toe, kry hulle 'n syfer, 'n soort van 'n kensyfer. En hierdie ouetjie was hy het nog net so begin loer om die rand toe, is daar groot M-klas uitbarsting en hy het toe nou wesentlike radiostering sien oor die min of meer oor die stille oseaan veroorsaak. Onthou net dat hierdie radiosterings kom altyd voor tydens plaaslike dagligure, want daai deel van die atmosfeer moet tog na die son kyk om dan nou daai straling te voel. So soos hierdie ouetjie dan nou om die rand van die son beweeg oor die volgende sê 2 weke na 3 weke toe, soos hy na die aarde se kant toe begin draai, verwag ons bietjie meer aksie van hom. Dit lyk asof hy redelik kompleks is. So ja, ons hou hom dop. En dan was daar op die 3de Julie 'n massa uitbarsting en die voorspellings was dat hy die aarde sou tref, maar dit lyk of hy ons effens gemis het. So soos maar met die weer kry ons voorspellings verkeerd beide kante toe. Ons mis baie keer 'n ding en dan verras hy ons en ander kere dan dink ons iets gaan mistref en dan mis hy ons weer. Dink hierdie ouetjie, dit was 'n baie mooi filament uitbarsting gewees. As ons nou weer ons horlosie kan uitdruk, was soos dit 'n glas verduidelik het. So as mens na die sirkel van die son kyk en ons verbeel onsself dis 'n horlosie, dan het die ouetjie hier by kom ons sê tussen 5 en 6 uur gesit en sê so 2/3 van die middel van die son na die rand van die son toe. As jy nou jouself jou verbeel waar daai uitbarsting gebeur het en ek dink wat waarskynlik gebeur het is dat hy die aarde aan die soort van aan die onderkant gemis het, dat hy onder die aarde verby is. Ja, en daar's 'n ons kon 'n effense 'n toename in sonwindspoed sien wat ons dink dalk die ouetjies wat ons baie rakelings getref het. Maar nou ja, soos ek sê, ons het gedink dit gaan 'n bietjie meer opwinding veroorsaak en dit het toe nie. Tans, ja, soos ek sê, lyk die vooruitsig van die aktiwiteit redelik matig. Daai aktiewe area wat nou besig is om oor die ooste rand van die son na die aarde toe te begin draai, volgens ons model, ons voorspel dat hy so 30% kans is dat hy 'n uitbarsting gaan lewer. Maar ek is seker soos hy begin draai na die aarde se kant toe, gaan die model ook meer hê om mee te werk en dan sal ons bietjie nader na daai ouetjie begin kyk.
Stefan, ek wonder nou skielik oor die volgende, as mens nou na die totale lig uitset van die son kyk, wat 'n mens nou op die aarde kan meet, maar dit kan natuurlik nou varieer weens atmosferiese toestande en die aarde se afstand vanaf die son varieer ook 'n bietjie soos wat die aarde in sy baan om die son gaan, maar gestel nou mens doen 'n meting vanaf 'n sonteleskoop in die ruimte wat op 'n konstante afstand vanaf die son bly, sou mens die 11 jaar siklus of die welkom sê nou die gemiddeld oor die 11 jaar siklus wat die son meer en minder aktief raak of selfs korttermyn veranderinge waar daar skielik baie aktiwiteit is op die son, sou dit ook weerspieël word in die totale lig wat mens van die son kry, weens een of ander meganisme, of dit 'n baie te klein effek daarop?
Ja, dit is iets wat mens kan die son siklus sien daar, ja. Soos wat jy nou in watts per vierkante meter meet, kan 'n mens die sonsiklus waarneem. Jy kan nou nie, sover ek weet, mooi sien, byvoorbeeld as daar nou 'n uitbarsting is of so nie, maar mens kan die grove sonsiklus raak sien. Ja. Dit verander baie min, dis so 'n paar watts per vierkante meter wat daar variasie is.
Well, okay, so dis daarom daar.
Dis daar, ja.
Vir my interessant was met hierdie metings wat hulle doen met die transit tegniek waar hulle nou die verandering in die helderheid van 'n ster meet van 'n planeet wat om daai sterwentel presies tussen ons en die ster in beweeg. En dit is ook weer 'n baie klein effek afhangende van die grootte van die planeet en dan die 0,1% of dalk 'n bietjie groter, partykeer self kleiner, so baie klein effek. Maar as daar 'n groot vlek op daardie ster is en die planeet, die exoplaneet sou voor die donker deel van daardie ster inbeweeg waar daar nou sy ekwivalent van 'n sonvlek is, dan kan mens sien dat in daai rukkie, want daar het in elk geval nie soveel lig van daai deel afgekom het nie, dan wys dit op die ligkromme as jy nou baie mooi fyn meet. So groot vlekke, donkerder dele op sterre kan nogal gemeet word en natuurlik ook as dit dan nou roteer en daai deel roteer nou uit die sig uit en daar is die deel wat inroteer het nie sulke donkerder dele nie, dan kan mens dan gaan die totale helderheid dan nou weer klein bietjie toeneem, maar alles het jy baie fyn metings nodig dat jy so in die orde van in die derde desimaal van persentasie moet kan meet.
Ja, dis interessant want die waarvan ek praat word dan nou juist meer soos daar meer aktiwiteit op die son is, so tegnies wanneer die son dan donkerder lyk omdat hy meer.
So die ander effekte is dan nou baie groter as die bietjie minder lig wat van die sonvlekke afkom. Ja, dis interessant.
En mens kan dit baie eenvoudig loop toets. Gaan vat die foto's van SDO, die Solar Dynamics Observatory, oor 'n sonsiklus en gaan meet net die pikselwaardes oor 'n sonsiklus en daar gaan meer donker piksels wees met son naby son maksimum as wat daar by son minimum gaan wees. So mens sal dit baie maklik kan raak sien. Terloops, ek het een keer 'n interessante manier gekry om die sonsiklus te meet. Ek het bloot na data gekyk wat data leers gekyk wat geomagnetiese aktiwiteit bevat het en as jy grootte van die leers in bytes kon jy die sonsiklus waarneem want daar's die manier die data gestoor is.
Dit is baie interessant.
Was kleiner en groter syfers en die groter syfers wat meer plek op jare skyn. So ek kon die sonsiklus in leergrootes raak sien.
Yes, like. So van aktiwiteit in die lug gepraat, daar was nou twee asteroïdes wat taamlike naby verbyvlug aan die aarde gedoen het. Nou, voor ons op die detail ingaan, ek het voorheen vertel hier tydens COVID, was ek betrokke een van my laaste groot projekte wat die Amerikaners toe nou nie kon uitkom om die goeders te kom bou nie, is die ATLAS projek. ATLAS staan vir Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System en wat hulle doen is hulle soek dan vir asteroïdes wat ons moontlik wat die aarde moontlik kan tref. Nou die projek was eers net twee noordelike halfrond teleskope, so eentjie het mekaar uit daar by die Hawaïse eilande en in 2017 het hulle in die werk gekom en toe het hulle natuurlik besef in die suidelike halfrond is daar nou nog 'n groot gaping en toe nou die twee suidelike halfrond stelsels ingesit, die een in Sutherland en die een in Suid-Amerika in Chile en hulle in 2022 het hulle aan die werk gekom. Nou ja, die groot asteroïdes, die groot goed wat ons moontlik kan tref, is eintlik al redelik gekarteer, so bokant 'n kilometer. Hulle skat so 97% van hulle is al bekend, is gevind En dit wil sê, hulle bane is natuurlik nou bepaal. Mens moet ook altyd onthou, die aarde is 'n bewegende teiken. En as 'n asteroïde, die moontlikheid vir 'n asteroïde om die aarde te tref, beteken dat sy baan moet die aarde se baan kruis. En natuurlik, die asteroïde beweeg ook, so die kans vir 'n botsing is natuurlik eers wanneer die twee gelyktydig op daai kruispunt aankom. En dit is natuurlik waar die gevaar aankom, en hulle reken so 40% van die voorwerpe groter as 140 meter is al min of meer gevind. Net om 'n idee te gee, klip asteroïdes van omtrent so 4 meter, die gemiddelde treftempo van die aarde, of dit klink nou die aarde se atmosfeer in die geval, is so rofweg eenmaal 'n jaar kry ons so 4 meter klip wat in die atmosfeer inval. 7 meter is so rofweg elke 5 jaar. En nou praat ons van die kinetiese energie van die Hiroshima bom, 16 kiloton TNT gelyktydig. Die goed ontplof gewoonlik maar in die aarde se atmosfeer. En dan praat hulle van so 20 meter klippe hierso so rondom 2 maal per eeu. En natuurlik nou wat nou nog groter is so 50 meter. Hulle is natuurlik nou meer skaars, en die laaste een was die Tunguska gebeurtenis in 1908.
Ja, Willie, ek wou nou net gevra het waar die Tunguska inpas in terme van die gereeldheid waarmee daai grootte voorwerpe die aarde tref. So dit is nou so bietjie meer as 'n eeu gelede.
Ja, so die Tunguska 50 meter rofweg 1908 was die laaste ene, en natuurlik die een in 2013 oor Rusland, die 2013 Chelyabinsk voorval.
Ja, so dit klop sommer, maar dis nou baie min getalle vir goeie statistiek, maar die Chelyabinsk meteoriet en die Tunguska gebeurtenis is so ongeveer 'n eeu uit mekaar uit. En as ek my reg herinner, was die grootte van die Chelyabinsk meteoriet in die orde van 20 meter, wat nou weer kleiner is as die voorwerp wat by Tunguska ter sprake was.
Ja, dit is reg. Soos ek sê, Atlas is nou al die tyd nou nog besig om hierdie goeters te vind, en die klompie sterrewagte, die tweede noordelike halfrond en die tweede suidelike halfrond komplementeer mekaar lekker. Nou eintlik die twee gebeurtenisse wat nou hier in die week laas gevind het, die 27ste Junie was daar 'n verbyvlug van die voorwerp met die naam van 2011 UL21. Nou die 2011 sê vir ons dat dit is reeds in 2011 ontdek, en dit is nogal 'n redelike groot voorwerp hierdie, 1.6 km in deursnee, en hy het nog 'n maandjie ook, en die voorwerp het so 6.6 miljoen kilometer van die aarde af verbygekom, wat nou redelik ver klink, maar dis 'n redelike groot voorwerp hier. En ja, interessant genoeg, hulle skat so 2/3 van hulle wat dan hierdie grootte is, het gewoonlik as 'n binêre stelsel wat hulle 'n maandjie sal by hê. En dan in die wiskunde werk dit dan lekker uit, want dan kan mens sy massa en sy digtheid en so bereken. En hierdie ene het natuurlik nou die aarde heeltemal veilig gemis, en is dan toen deur die radar, die Arecibo-skottel wat ons vroeër jare gehad het, was dit 'n manier om hulle met radar dop te hou, en deesdae doen hulle dit vanaf Goldstone met 'n 70 meter antenna. Dit is natuurlik ook deel van die Deep Space Network. Hulle kon mooi sy vorm meet met die radar en dan ook die maantjie waarneem. Maar die ander ene wat nou 13 dae voor sy ontdekking het hy by die aarde verbygekom, en dit is nou so 'n bietjie van 'n gee mens so 'n bietjie meer op, maak 'n mens bietjie meer op jou senuwees. Hy's ontdek op die 16de Junie en op die 29ste Junie by die aarde verbygekom, 13 dae na die ontdekking. In hierdie geval is dit 150 meter klip gewees, en redelik naby verbygekom, 295.000 km, dit wil sê 3/4 van die afstand maan toe. So dit is sommer redelik naby. Dit kon hulle natuurlik toe nou ook baie mooi met die radar waarneem, baie gedetailleerde foto's wat hulle kon neem met die radar. En interessant genoeg, omdat hy so naby die aarde verbygekom het, sy baan is so 3.3 jaar wat hy weer verbykom, en die baan is effens verskuif met 24 dae. So dit is natuurlik die nadeel van as iets so naby die aarde verbykom, dat sy baan effens verander. Ja, so dit is net 'n interessante tyd.
Willie, terwyl jy nou by die asteroïde en meteoriete is, Hermann Turing, wat ook so nou en dan vir ons in ruimtenuus voorsien, wat nou daar naby jou in die Parel bly, nou verlang hier in Bloemfontein gebly, hy het nou ook die week die inligting gedeel oor die asteroïde Apophis, wat nou een van die naby aarde asteroïde is, en hulle het nou by die nuutste berekeninge vastgestel dat hy in 2029, so dit is nou skrale ongeveer 5 jaar van nou af, so naby as 39.000 kilometer naby die aarde gaan verby beweeg. Nou 39.000 kilometer is ongeveer 10 maal nader as wat die maan ver is, so dit is nogal gevaarlik naby. Nou die asteroïde, hulle sal die grootes meet vergelyk, hulle het nou graag met een of ander landmerk, in die geval sê hulle is ongeveer die grootte van die Eiffeltoring. Nou ek kan nou nie onthou hoe hoog die Eiffeltoring is nie, so maar dit klink vir my so bietjie groter as die een wat by Tunguska betrokke was en die Shebelinsk meteoriet. So mense nie hoop nie, Apophis word ooit 'n meteoriet nie. In die geval bereken hulle die impak wat dit sal hê, as dit nou wel die energie wat dat gaan oordra aan die aarde, en dit sal sekerlik ook die aarde se oppervlak tref en nie volledig in die atmosfeer verbrokkel nie, sal hier in die omgewing van die ekwivalent van 30 kernbomme wees. Wel seker ook dan nou min of meer van die grootte van die Hiroshima bom. Wel, dit sal groot chaos natuurlik veroorsaak. Die naam Apophis kom van die antieke Griekse naam of gode wat uit chaos afgelei is. So mense hoop nie ooit dit word regtig 'n meteoriet wat chaos veroorsaak
nie. Ah, sê. Stefan, rukkie terug het ons gesels oor juis ou sonteleskope en toe jy nogal genoem dat deesdae kan amateur fotograwe eintlik ongelooflike gedetailleerde foto's van die son en die sonoppervlak neem. En toe het ons nou 'n interessante vraag gesien van wat veroorsaak dat die oppervlak van die son eintlik so half so 'n sagte wasige verskynsel, of laat dit lyk asof dit so 'n sagte wasige voorkoms het. En die moontlike vraag was hierso spiekels, wat ons nou moet probeer in Afrikaans vertaal, of sonvlekke of sonvakkels of sonuitbarstings. So het jy gekyk na die foto's en het jy vir ons 'n antwoord vir hierdie sagte wasige voorkoms van die sonoppervlak?
Ja, die son, as jy hom nou van baie naby kyk, en natuurlik nie met jou oë nie, maar met 'n kamera of 'n teleskoop, lyk dit amper soos asof hy 'n pelsjassie het, of daar's nou allerlei maniere om dit te beskryf. Die Engelse naam is spicules, wat verwys na klein spikes, met ander woorde klein spitsies. Lyk amper so 'n tipe grasveld wat oor die oppervlak van die son strek. Die foto's waarvan ons praat, of waarvan ek nou spesifiek praat, is op space.com, is op pragtige foto's deur 'n astrofotograaf geneem, ene Johnston, Mark Johnston van Arizona in die VSA, en mense sien nou baie mooi hierdie voorkoms, soos ek sê, wat nou so 'n tipe grasveld of 'n pels oor die son lyk, en het gee dan nou so sagte wasige voorkoms. Nou die vlammetjies, dis nie sonvlekke of massa uitbarstings of enige van die goed waaroor ons gewoonlik gesels nie. Dis eintlik baie relatief klein opwellings van plasma, amper soos 'n plasma vlammetjie as mens dit nou so kan beskryf, wat opreis en dan weer inval binne 'n kwessie van 'n paar minute. En teen die agtergrond van die son is hulle baie klein, maar hulle kan ongeveer tot die by die 10.000 kilometer in lengte strek. En wanneer hulle dan weer inval of inplof, dan word dan so bietjies van die son se materie uitgewerp in die ruimte in, en dit vorm dan nou ook deel van wat ons na die sonwind verwys, wat nou die amper kontinue uitvloei van massa van die ster.
Is dit wat jy nou beskryf het, Stefan, is dit ook die sogenaamde konveksieselle?
Nie heeltemal nie. Die konveksieselle sien die mens laar in die laar van die son se oppervlak. Daai konveksieselle is dan nou eintlik wat van dieper in die son af opreis, en dit is wat aanleiding gee na hierdie aktiewe areas op die sonvlekke.
Ja, want ek onthou vroeër jare het hulle altyd foto's gewys van die sonoppervlak, dan lyk dit amper soos 'n pappot wat staan en prut.
O ja, okay.
Ek neem aan dit is dan in 'n verskillende kleur, verskillende frekwensieband waarteen jy dit afneem.
Dis 'n verskillende frekwensieband. Ja, en die verskillende golflengtes laat ons toe om amper dieper in die son te kyk. So daai konveksieselle, dit is ook iets wat mens altyd op die oppervlak van die son raak sien. Hierdie spicules of klein spitsies is eintlik nog kleiner skaal effekte. Daai konveksieselle is bietjie groter. So bo konveksieselle sien jy nou hierdie amper vlam.
Ja, mens het natuurlik spesiale filters nodig om dit vas te vang. Mens mag nooit met 'n optiese instrument as 'n gewone mens na die son gaan kyk nie, want jy het daar's net te veel lig. Dit sal jou permanente skade aan jou oog veroorsaak.
Jy gaan net een keer kan kyk.
Dis reg. Willie, weet jy hoe Galileo dit destyds gedoen het? Hy het uiteindelik groot skade aan sy oë opgedoen, want hy was nou die eerste mens wat na die sterrehemel met 'n teleskoop gekyk het, en hy het ook die bestaan van sonvlekke ontdek. En van sy tyd af het hulle die aantal sonvlekke gemonitor. So daai rekord van meer en minder sonvlekke bestaan al meer as 400 jaar, wat natuurlik nou baie nuttig is om die ten minste vir daai tydperk hou vas te kry op die son se siklus.
Ja, dis korrek. Ja, want ek weet jy het allerhande rade in die ou boeke gekry. Asseblief mense, moet dit nie volg nie. Dis ou rade. Dis voor hulle geweet het dit gaan jou permanente oogskade aandoen. Die probleem is dat jou retina het nie gevoel nie. En nou ons het al voorheen verwys dan na dieselfde. As kind het jou pa altyd gesê as jy na 'n werkswinkel toe stap, moenie kyk hoe die ouens swys nie, maar jy kyk mos nou maar want jy voel aan nou niks. Want die probleem is jou oog sien daai ultraviolet in daai geval sien dit nie, dis nie so helder nie of dit lyk nie helder nie, maar dit is eintlik in werklikheid baie helder en dit gee dan vir jou oogskade en dan kry jy wat ons noem arc eyes en dan daai aand dan krap jou oë, dit is net nie ons ongelooflik. Nou die son het natuurlik ook ultraviolet, maar dit is in die geval meestal die infrarooi wat weer eens jou oog nie sensitief voor is nie, so jy kyk direk in die infrarooi en die skade word aangerig en netlik hoe langer jy staar, hoe beter. Ek weet een van die goed wat hulle gedoen het, ek dink dis wat Galileo gedoen het, is jy vat 'n kers en dan brand jy 'n stuk glas swart en dan kyk jy nou daardeur. Nou weer eens soos ek sê, dit voel of dit nie te helder is nie, maar die skade word in die golflengtes aangerig wat jy nie kan sien nie. 'n Ander ding wat mense baie maal en nou nog sê hulle, okay, as jy ou ekstraal plate, gelukkig kry ons nie meer vreeslik ekstraal plate nie, dis alles digitaal deesdae, maar die ou tydse ekstraal plate wat natuurlik nog net oorbelig is hier op hulle kante wat hulle so swart is, het mense dit gebruik, dit is net so gevaarlik, dit laat infrarooi en ultraviolet deur, of ek kan nou al twee nie. So ja, die enigste wat jy regtig maar direk na die son met jou eie oë mag kyk, kan kyk, is dan 'n veilige sonfilter, iets wat jy koop vir jou teleskoop. Weer eens, dan moet die filter aan die voorkant van die teleskoop wees, nie agter by die oogstuk nie. Baie maal dan kom teleskope met so 'n spesiale sonfilter en dan sê ek vir die mense wat jy nou moet doen met daai filter is, vat daai filter, dan stap jy tot by die naaste treinspoor. Dan sit jy hom op die treinspoor neer en dan wag jy daar tot daar 'n trein verbykom om seker te maak daai filter kan nooit weer werk nie. Hy's in duisende stukkies gegee. Ja, so jy moet altyd versigtig wees. Jy moet net veilige filters en natuurlik iets anders wat jy wel kan fisies direk na die son kan kyk is hierdie verduisteringsbrilletjies wat jy gewoonlik rondom sonsverduisterings kan jy die goedkoop of kry. Hulle is gewoonlik veilig verklaar vir direk na die son kyk. Ja, so Stefanie, ruimterraai, wat noem ons die buitenste laag van die son of wat ons partymal na verwys as die atmosfeer?
Nou wil die naam vir daai, kan ons maar sê laag van die son of die buitenste randjie van die son noem ons die corona. Dit kom van die Latyns af wat verwys na kroon of 'n krans. En dis nou maar daai deel waar die son se atmosfeer of die plasma van die son eintlik die son verlaat op hierdie oop magneetveldlyne en die uitvloei van die korona is wat ons dan nou ken as die sonbeeld.
Kort en kragtig, baie dankie. Ja, so ons sê weer baie dankie vir Dr. Stefan Lotz van SANSA en dan ook vir professor Mati Hofman van Bloemfontein. Stefan, as mense jou wil kontak, wat gaan die maklikste wees?
Die maklikste sal maar wees 'n e-pos na slots@sansa.org.za, dus slots@sansa.org.za.
Dan Mati?
083-625-7154. 083-625-7154.
Ja, en my telefoonnommer 072-4579-208. 072-4579-208. Die program se e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com, en ons Facebookgroep Henny Maas en sy ruimtespan, Henny Maas en sy ruimtespan. Onthou net, daar's 3 toelatingsvrae wat moet beantwoord word. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.